Sondagoggend 13 November 2022 lees 1 Petrus 1 vers 13 tot 21, fokusverse is vers 17 tot 21. Die tema is wandel in vrees vir die Here in die tyd van julle vreemdelingskap in die krag van Jesus Christus. Kom ons bid saam. Ons almagtige, liefdevolle Vader wat in die hemel is, ons kom opnuut in verootmoediging en kleinheid en ons kom verskyn weer hier voor U. Ons is dankbaar, Here, dat U ons bewaar het, dat ons kon arbei in U koninkryk, daar waar U ons elkeen roep en gebruik. Ons is dankbaar dat dit U genade is wat in ons harte gewerk het en aanhou werk om vanoggend ook hier in U huis te wees. Ons is dankbaar dat dit U is, Here, wat deur U Gees ons lei om opnuut te besef dat U die Here is en geen ander nie. Dat U vir ons goed is, soos ons gesing het alreeds in die psalms. En as U goed is, Here, dan is U woord en U wet ook goed. En daarom vir die ware kind van die Here is dit nie 'n stryd of worsteling nie. Ja, daar kan tye wees van koudheid en donkerheid in ons lewens. Maar Here, vir U kind is dit nie 'n stryd om op te trek na die huis van die Here om weer die goeie wet aan te hoor. Om weer opnuut die evangelie van genade aan te hoor. En ons begeer daarna. Ons het dit so nodig. Nie net vir ons ewige gelukzaligheid nie, maar ook vir die lewe van hier en nou, die pelgrimspad. Hier waar ons wandel deur die geloof. Ons besef ook, Here, dat dis net U genade wat liefde kan skep. Dis net die evangelie van Christus wat harte kan verander. Ons kan maar net getuies wees. Ons kan maar net, soos Johannes die Doper wys, daar is die een, want onsself is nie die hoop nie. Die kerk in die geboue en die plekke en die tradisies is nie die hoop nie. Dis goed dat dit daar is, so dat juist die evangelie bedien kan word. So dat U goeie wette gehoor kan word. So dat U wil vir ons lewens gehoor kan word. Maar ons besef ook nie, Here, as ons na die wêreld om ons kyk, die tye waarin ons lewe, ons eie harte en ons gebrokenheid, dat ons enigste hoop is juis waaroor hierdie dag gaan. Hierdie feestdag, hierdie opstandingsdag, en het gaan oor Christus. Die gekruisigde, die opgestane Heer. En nou vra ons, Here, as ons die woord oopmaak, dat daar die woorde wat die Gees vir die kerk gegee het, dat ons aandagtig na daardie woorde sal luister vir die hoeveelste keer. En dat ons daaroor sal pyns. En ons vra dat U Gees kragtig sal werk om daardie woorde in ons harte te bevestig. In ons denke. En wat dit vir my lewe beteken nou en elke dag En daar in die roeping en take wat voorlê in die week, in die stryd, in die vreugdes, die hartseere, dat die woord werklik sal lewe in ons harte, en dis nie iets wat 'n mens kan bewerk nie. Dis net u gees, wat kragtig deur u woord werk. Seën daarom genadiglik ook, Here, die verkondiging, die verklaring van die woord wat ons nou gaan hoor. Werk, Here, die woord, en dankie vir die troos wat u kinders en die kerk het, dat u woord nooit, maar nooit leeg na u terugkeer nie. Vir ons as mense lyk dit asof daar partykeer iets gebeur nie, maar u woord sny tot genadige redding en regverdige veroordeling. Dit kan nie misluk nie. Ja, ons misluk baie keer. Mense misluk, ons pogings, ons bedoelinge is swak en nietig en ons probeer. Maar u woord kan nie misluk nie. U wil sal nie misluk nie. En dis ons troos. Al word dit nie altyd vir ons geopenbaar nie. Al sien ons nie altyd die vrugte nie. Al weet ons nie altyd wat gebeur nie. Al lyk dit vir ons asof mense wat onreg pleeg en volharde aan gaan wegkom. Dankie Here dat U God is en nie ons nie. Want dit is juis ons troos. U sien, U weet, U oordeele, U reddinge sal daar wees. En dit is ons troos. Seën die verklaring, die diensknegte, nie net hier nie, Here, maar oral waar die woord uitgaan en gees en waarheid, seën dit genadiglik, sodat U wil ook daardeur geskep en U kinders in die ware geloof opgebou mag word, om die goeie stryd, afsonderlik, maar ook saam, te kan stry. Dit is ons gebed, in die naam van ons koning en ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons gaan verder in ons prediking uit Petrus, die eerste brief. Ons tekstgedeelte vir oggend is verse 17 tot 21. Vers 17 tot 21. Kom ons lees daar vanaf vers 13. Die Here se Gees spreek deur Petrus soos volg: Daarom omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders, moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En as julle hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die Vader oorgelewer is, nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruitgeken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil, julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dode opgewek en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. Tot daar die woord van ons Here vanoggend. Kom ons sing verder nou uit Psalm 112.
119 toe ons dit gesing het, het ons gehoor, as ek die Here se genade het, dan verander het my, dit bepaal my dade, dat ek weet van wat sleg is. Psalm 112 sing ons daar die eerste 4 verse en daar sê ons welgelukzalig is die man en het sluit die vrouens en alle gelowiges dan in. Welgelukzalig is hulle wat God van harte vrees. Waarin kom het tot uiting? Waarin sien ons dit? Welzalig hy wat in sy wet, in sy woord, een welgevalle het. As verlore mens het ek een probleem met Godse wil en sy woord gehad en ek is kwaad en as mense my daar aangesprek het, het was ek omgekrap en die wet sê vir my, dis Godse wil en, maar as kind van God en die evangelie en Jesus wat my van het nou besef ek hierdie goeie wette, hierdie tuchtiging van die Here is vir my goed, hy is lief vir my en nou het ek nie net in die Here een welbehae nie, maar nou het ek in sy wet en sy woord ook een welbehae. So kom ons sing Psalm 112 vers 1, 2, 3 en dan ook vers 4 en dan volg die woord verkondig. Gemeente van ons Here Jesus Christus deur Petrus se pelgrimsbrief geïnspireer deur die Heilige Gees word ons nou in ons teksgedeelte dringend opgeroep om op grond van alles wat ons nou vooraf geleer het tot by vers 16 dat ons nou sal wandel in die vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. Die oproep om te wandel in die oorspronklike taal is 'n sterk beklemtoning. Dis 'n dringende bevel, dis 'n opdrag. Ons moet aktief wees. Ons moet leef, ons moet doen, ons moet besig wees in die Here se koninkryk. Ons moet nie sit nie, ons moet nie in ons denke, soos ons nou gehoor het, daar die lendene van jou gemoed, jy moet paraat wees, een gelovige sê nie, ach, die dominee hou hom besig met die Bybel en teologie en die stryd nie, en ek is lekker lui en passief in my denke nie. Nee, die wandel beteken, ek het nou lewendig geword, in die arm van gelowige, mans, vrouens, kinders. Ek doen nou, ek stry nou die goeie stryd. Ek is manlik, ek is vroulik, in diens van God. Die goeie stryd teen die wêreld, die Satan en die sondes gaan nou voor. Ek wandel, ek lewe, ek is wedergebore, Christus het opgestaan, ek het opgestaan. Daardie woord wandel het 'n breë toepassing. Dit wys dat al ons woorde, ons dade, ons gedrag, ons optrede het nou verander. En ek moet nou wandel, aktief, doelgerus, fokus. Ek moet wandel in die vrees van die Here. Wanneer moet dit plaasvind? Toe ek jonk en sterk was, of daar toe ek my belydenis kom aflê het, en toe was ek aktief, en toe ek 'n sekere tyd in die ambte gedien het, ja, toe het ek my deel gedoen, en nou tree ek af, en dis nou verby, dis nie meer nodig nie. Nee, wat sê daar in die tye van jou vreemdelingskap, wanneer? My hele lewe lank, van kleins af, toe ek ongetroud was, toe ek getroud is, toe ek ouer word, toe ek 80 is, toe ek 90 is, toe ek siek is, toe ek swak is, in alles. Die vreemdelingskap wys op ons pelgrimspad, dit wys op ons hele lewe, voordat die volmaaktheid kom of dat ek sterwe. Met ander woorde, lewenslang, altyd, heeltyd. Hoe moet ons wandel? Ja, baie mense wandel, baie mense is ook aktief, hulle is ook passievol, en hulle wil die hele wêreld verander, en hulle groot planne, maar die wandel moet hoe wees? In vrees vir die Here. Menende, dit is nie my eie wandel wat bepaal, en my eie gedagtes nie, dit is een vrees, een wandel in eerbied en ontzag teenoor die Here. Hy leef, hy regeer, hy bepaal alles. Een skrywer het dit so mooi gestel, hy sê die vrees van die Here, dit kom nou nie so direct uit die Bybel nie, maar dit is die hele implikasie van wat die Bybel leer. Hy sê, om in die vrees van die Here te wandel. Hoe sien ek dit in my lewe? Dis waar ek alleen is. Daar waar die predikant my nie sien, of die ouderling, of my vriende, of ander nie. Of ek in die vrees van die Here wandel, is daar waar ek alleen is. Daar in my gesin, met my man of my vrou of my kinders, hoe gaan ek met hulle om? Daar word het geopenbaar of ek 'n godsbewusheid, 'n eerbied het vir die Here, dat ongeag my omstandighede, tye en alles, dat ek daar lewe, want God sien alles raak, hy bepaal alles, hy weet alles, hy sien alles. En daarom wil ons nou in ons tekstgedeelte vers 17 tot 21 vir ons, die gelowige, ons wat op ons pelgrimspad is, vir ons hierdie drie belangrike sake leer. Eerstens, waarom wil die gelowige, die kind van die Here, wandel in die vrees van die Here? Tweedens, waarom moet ons wandel? Ook as 'n opdrag, waarom moet ons wandel in die vrees van die Here? En dan derdens, waarom kan ons wandel in die vrees van die Here tydens ons pelgrimslewe op pad na die ewigheid? Waarom wil ons? Waarom moet ons? Waarom kan ons wandel in die vrees van die Here? Ons tema saamgevat is, wandel in vrees vir die Here in die tye van julle vreemdelingskap deur die krag van Jesus Christus. wandel in vrees vir die Here in die tye van julle vreemdelingskap deur die krag van Jesus Christus. Eerstens dan, waarom ons as sy kinders wil wandel in die vrees van die Here? Waarom is dit so, geliefdes? Wat is die eerste rede dan daar dat die uitverkorenes in die vrese van die Here wil wandel? Ons hoor dit daar reg in die begin van vers 17. Daar staan, en as julle hom as Vader aanroep. En as julle hom en Vader as Vader aanroep, hy stel het so om te sê, julle roep julle Vader aan. Julle roep julle Vader aan. Dis 'n liefdesverhouding waarin julle herstel is. Julle het 'n liefdevolle Vader, verbonds liefdeverhouding op grond van alles wat ek julle nou vooraf geleer het. Julle wil nou julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Julle wil met julle hele lewe, julle wandel, dankie sê vir wat hy vir julle gedoen het. Julle wat eers verlore was in opstand teen God, die vaderskap verag het, maar nou is julle lief vir hom. Abba, Vader, sy eer is nou jou besorgdheid. Hy is nou die grootste motief. Ons praat van ons dankbaarheidslewe, dat die Vader se eer en hy is nou die grootste motief waarom ons juist wandel lewe in vrees. Ek wil hom nou eerbiedig, doen wat hom behaag, nie myself nie, nie of die mense my gaan raad sien, of die predikant geskok gaan wees nie, my Vader wat in die hemel is. Matteus 5 vers 16, waar Jesus dit stel, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien. En wat is die doel daarvan? En julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Hy, ek het nou 'n godsbewustheid, nie net Sondag, as almal my nou weer die raak sien nie, maar elke dag van my lewe, daar in die binnekamer, daar in my huweliksverhouding, daar in my werksituasie met al sy uitdagings en worstelinge, daar in die groot samelewing, daar waar ek alleen op reis gaan, daar waar ek in 'n situasie geplaas word, die Here sien alles. En ek wil hom behaag. Ek het nie motivering nodig van dan gaan dit goed gaan met jou en jy gaan baie gesond. Nee, dit is die doel op sigself. Ek het 'n hemelse Vader wat ek wil behaag. Kolossense 3 vers 17. En wat julle ook al doen in woord of in daad, die wandel in vrees, die lewenswyse, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. So daar, geliefdes, is my grootste motief. Liefde tot God. Dis waarvoor ons oorspronklik geskape is, om God lief te hê. En Christus herstel my daar, dat ek hom sal behaag. Dis die allerbelangrikste vraag wat my wandel op my pelgrimspad bepaal. Maar dan ook tweedens, is dit nie wonderlik hoe die woord werk, in ons Here werk nie, in sy liefde. Hy wil hê ons moet gemotiveer wees om reg te doen en goed te gaan wandel in hierdie lewe, omdat ons lief is en dankbaar is. Maar hy kom ook as 'n heilige Vader en hy vermaan ons in liefde. Want die tweede saak is, waarom moet die kind van God ook, moet ons wandel in die vrees van die Here? Die tweede deel van vers 17. En as jy hom as vader aanroep, as jy in hierdie liefdesverbondsverhouding met hom nou is, en dan word daar vir ons inligting gegee wat ons moet herinner, wees nou hierdie Vader wat my gered het en herstel het in Christus, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk. Maar die evangelie het nou gekom, daar is ons nou geen oordeel meer nie. Ons liewe Jesus en liewe Vader in die hemel, geef ons nou nie meer om nie. Nee, geliefdes, hierdie tweede motief en rede vir wandel en vrees is wesentlik belangrik, want hierdie liefdevolle Vader wat sy seun vir jou gegee het in liefde, bly 'n heilige, regverdige Vader en sal dit ewig bly. Ons moet verander, nie hy nie. En hier word gesê, omdat hy skryf vir gelowiges en hulle wat sê hulle is gelowiges, dat hy ook nog hulle werke sal oordeel. Wat beteken hierdie frase? Wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen? Nie net die heidene, elkeen, my, ek wat sy naam bely, ek wat in sy gemeente behoort. Beteken dit nou, ons word nou skielik deur ons werke gered, as ek nie genoeg goeie werke doen nie, dan gaan ek nie gered word aan die einde nie, en ek moet hierdie balans van goeie werke net aanhou opwerk. Nee, genadiglik nie. Geliefdes, as dit sou beteken het dat redding is nog steeds iets van, ja, Christus doen alles, maar ek nog byvoeg, en as hy nou nie genoeg is nie, dan sal het vers 3 tot 9, wat ons nou reeds geleer het, weerspreek, en baie belangrik vers 18 en 19, wat nou gaan volg, namelijk dat het die bloed van Christus is alleen, nie ons werke, of ons werke saam met Christusse werke wat ons red nie, dis Christusse bloed wat alleen red. So wat beteken hierdie woorde? Dit beteken twee sake in hierdie context geliefdes. Dat is natuurlijk, ons het het geleer aan Openbaring 20 en baie ander gedeeltes, dat God gaan eendag finaal oordeel tussen die regverdiges wat in Christus uitverkies en gered is en die goddelose wat verlore gegaan het en God verwerp het, daar is die ewige oordeel, maar hier gaan dit daar oor juist jou godsbeskouing van dat die regverdige God, blye regverdige God, dankbaarheidslewe en hoe jy lewe is nog steeds vir hom belangrik, so hy gaan jou nog oordeel, maar dan is dit 'n tydelike oordeel. Hy gaan jou straf. Hy gaan jou tuchtig, as jy sê jy glo in hom, jy bely hom, jy is deel van die kerk, maar jy volhard in 'n goddelose lewe, jy volhard in die uitelike lewenswandel waaroor hy nou waarskei in vers 18. Hy gaan, as jy waarlik kind van God is, dink aan Dawid, dink aan Petrus, dan is hy nog steeds 'n regverdige God. Dis wat die frase beteken sonder aanneming van persoon. Dat ek nie kan sê, ja, die heidene, die nie uitverkoren is, ja, God gaan hulle oordeel, hulle bose werke, en hier sit ek, en ek sê ek is kind van God, en ek lewe goddeloos en bandeloos, daar waar niemand my kan sê nie, daar gaan ek maar nog steeds aan soos die wereld, die denke van die wereld, die uiterlike lewenswandel, bepaal my, ek volhard aan goddeloosheid, dan sê hierdie gedeelte, waar die genadige God, wat sy seun vir jou gegee, is nog steeds heilig. Hy gaan nie sê, o, dis my kinders, ach David, hou maar aan sondig, pleeg maar egsbreek, hoereer, steel aan 'n man se vrouens en dis nou die tyd van genade, daar gaan niks met jou gebeur nie. Die gedeelte wil sê, God is genadig, maar hy bly heilig. Wat het ons geleer die vorige gedeelte? Vers 15 en 16. Want ek is heilig. Die evangelie het nie my nou onheilig gemaak nie. Die evangelie het nie nou gekom en gesê, God se wet maak nie meer saak nie. Die evangelie beteken nie, ag, moet nie so wetties wees, moet nie meer God se wette handhaf nie. Die grootste leen, die valse kerke, die valse profete, verkondig het vir die wêreld, en die mense stroom maar nou, want het streel hulle ore. Een godlose christenskap, ons kan maar voortgaan in ons sonde, ons kan teoreties roem op Christus, maar ons lewens verander nie, ons dade verander nie, en hierdie frase wil sê, en onthou die toepassing is in die hand van die Here en die Heilige Gees, nie in die predikant of die kerkraad, wat in liefde die evangelie en oproep, kom kerk toe, luister na die woord, bekeer af van, dis nie in ons hande nie, dis Godse hande finaal, hy weet, dis ons troost geliefdes, hy weet wie sa, wie nog werkelijk nie Christus leer ken nie, want dit kan dit beteken, as ek volhard in een losbandige lewe, in strijd met sy woord, dat ek nog nie die evangelie omhels het nie. Maar ja, dit kan ook beteken, dat ek dalk in my onkunde, ek verstaan nog nie die rykdom en die omvang van die evangelie, ek verstaan het dalk vir die ewige lewe en prys die Here daarvoor. Dankie, dis Christus se bloed alleen wat my red. Maar wat hierdie lewe betref, het ek besluit in my sondigheid. My lewe kan nie verander nie. Dis maar hoe ek is. Dis maar hoe ek vir my familie groot gemaak is. Dis maar hoe ek is maar so tipe mens en almal moet dit nou maar net so verstaan. Asof Christus ons regverdiging is vir die ewige lewe, maar vir die lewe van heiligmaking, van verandering, hier en nou en elke dag. Nee, dit is dalk vir 'n paar ander mense, en daai spesiale Christene. Ek is nou maar net so gemaak en laat staan. En dit is wat hierdie frase in liefde wil waarsku, vir my, as 'n predikant, vir u as lidmate, vir elke gelowige, hoe ek wandel in hierdie lewe, is 'n saak van groot erns. Ons word nie gered, geliefdes, in die Here se groot genade, om losbandig, en in ons ydele, vers 18, lewenswandel, van ons tye, te bly lewe nie. Dit is wat hierdie gedeelte duidelik wil maak. En die Here sal, as jy waarlik gelowige is, gaan hy jou oordeel. Nie die ewige oordeel nie, prys die Here daarvoor. Sy genade is so groot vir sy kinders en sy uitverkorenes wat hy lief is. Maar hy sal jou tugtig. Hy sal jou vreugde wegvat. Hy sal soos hy uit Dawid, sy die man na God se hart getugtig het, en hy Petrus getugtig het, en hy Moses getugtig het, dat hy nie die beloofde land ingaan nie, hy kinders weggevat, hy het huwelike laat verbrokkel, juist in sy liefde, vir sy kinders, so hy sal dit doen. Vir die goddelose, ja, vir die ongelowige, is daar die oordeel, nie net die ewige oordeel wag nie, maar dan is dit tot sy regverdige oordeel ook in hierdie lewe. So Petrus sê vir die gemeente, daar in die eerste eeu, deur die eeue vir ons vanoggend, Onthou dat die evangelie het nie van ons wonderlike hemelse Vader 'n losbandige, onheilige God kom maak. Die Nuwe Testament bedeling is nie meer so streng soos die Ou Testament nie. Nou kan jy eintlik maak wat jy wil. Dit waarsku met daardie frase daarteen. 2 Korintiërs 5:10 sê Paulus dit. Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het volgens wat hy gedoen het of het goed is of kwaad. So eerstens, ons word aangespoor om te wandel in vrees, hoe ek nou lewe, wat ek glo, wat ek doen, my verhoudings, alles wat ek in my vreemdelingskap doen, my werksituasie, alles, ek word eerstens gemotiveer, positief, die liefde tot God. Ek wil my Here behaag. Tweedens, ek word gewaarsku, hierdie liefdevolle God is 'n heilige God. Ek kan nie net maak wat ek wil nie. Ek kan nie vir mense net sê wat ek wil nie. Ek kan nie net met die kerk maak wat ek wil en wat my pas nie. Ek kan nie met die geloof van God se woord nie. My optredes, my besluite, my woorde, alles maak saak. Die Here gaan elke werk regverdig oordeel. En daarom, geliefdes, daarom is daar tig in die kerk. Daarom is het nie van, ek wil nie praat en niks met julle te doen nie. Ons gaan met jou kom praat, in liefde. Ons gaan jou nie net los. Ons gaan sê, wat gaan aan? Hoekom doen jy dit? Hoekom neem jy net besluite en wat gaan aan? Hoe regverdig jy dit uit die Bybel? Verduidelik vir ons, dat ons kan verstaan, dat ons kan begrip hê, of jou help met die woord. Daarom tig ons mekaar hoekom, want ons is 'n liefdevolle Vader wat my tig, wat ons tig, ons met mekaar tig, ons met mekaar herinner wat ons doen of nie doen nie, is lewensbelangrik vir die Here. En as ek nou 'n drukking het vanoggend, en ek hoop u dit op u hart, want ek het dit, toe ek hierdie stuk bestudeer het, ek sê, Here, my gehoorsaamheid is so gebroken. En wandel ek regtig in die vrees van die Here. En as ek daar alleen is, waar niemand my sien nie, is U 'n werklikheid vir my. En ek begin te sidder dat 'n heilige God, nie die God van die wêreld en die valse kerke nie, maar die God van hierdie Bybel, as ek begin stoei daarmee, dan is hy op 'n goeie plek. Want dan troos in die derde punt hierdie woord u en vir my. Aan die een kant, die evangelie is 'n tweesnydende swaard, geliefdes. Aan die een kant wil het alle valse gerustheid van naam Christene en kerkspeel en traditie en alles, wil Petrus in liefde dit hier afsny met hierdie sterk woorde, God gaan jou oordeel. Maar tegelijkertijd is daar genade, is daar troos, is daar hulp vir hulle, wat nie al volmaak is nie, maar wat worstel met hulle gebrokenheid en hulle sonde en hulle ongehoorsaamheid en hulle onvolkomenheid op hierdie pelgrimspad. En wat is dit? Wat is die, verskoon die Engelse terme, die magic potion, wat oom nie slaap het nou aan my gaan bring en my lewe nou radikaal gaan verander? Niks wat ek kan bring nie, geliefdes, ek kan iemand net daarna wys. As u vanoggend besef, en ek, hoe belangrik vir die genadige God ook 'n heilige wandel in vrees op die pelgrimspad is, en dat ek nie die ANC en die swartes en die politiek en Eskom en almal die skuld gee van my eie boosheid en sonde en gebrokenheid nie, dan kom die hoop eers. In die laaste plek, in die derde plek. Hoekom kan ons nie net wil nie, nie net moet ek nie, maar hoekom kan ek nou wandel in die vrees van die Here, in die vreemdelingskap, in die gebroke situasie, in my worstelinge? Hoor vanoggend, opnuut geliefdes, ons enigste troos en hoop, omdat, vers 18, julle weet, omdat julle weet, daardie woordjie weet, wys op sekerheid, vaste kennis, onfeilbare waarheid, dis as te ware geloofsbelydenis, 'n rots van waarheid, Petrus se belydenis wat van God afkom, wat vas en seker is teenoor die ydele, nietige lewenswyses en bestaan en wandels van hierdie wêreld. Wat weet julle? Wat weet julle? Nie, ek neem kennis daarvan nie. Ek hoor dit vanoggend, maar as ek hier uitloop, as dit ek en my vrou, ons is nie lief vir mekaar nie, ons is nie saam nie, ons sien nie Christus nie, ek gaan na die wêreld, ek hou soos hulle besigheid, wat weet ek wat my lewe kom verander het en aanhou verander? Julle is nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop nie. Dis nie tydelike dinge. Hoe silwer of goud nogal kostbaar is, tydelik vir hierdie lewe, dis niks nie, dis nie genoeg nie. Waardeur is jy losgekoop? Nie dalk nie. Jy is losgekoop uit jou ydelike lewenswandel wat deur die Vader oorgelewer is. Waardeur is jy losgekoop? Deur die kostbare bloed van Christus. Soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. My geliefdes, ek verkondig hy leen self van myself, en jy verkondig het met elke huisbesoek, of dominee, jy is nie in my huwelik nie, of dominee, jy is nie in my situasie nie, o dominee, jy dit, jy kan het aan my sê, maar jy kan het nie aan Christus sê nie. Jy kan het nie vir die woord sê nie, jy kan het nie vir die grootste mag, die sterkste krag, die volmaakte krag van die bloed van Christus sê, dit kan nie my huwelik, dit kan nie my verhouding, dit kan nie my lewe verander nie. Sê dit vir my, sê dit vir die dominee, jy het nie 'n paar planne nie, jy verstaan nie. Maar Christus verstaan. Christus, die woord sê hier, dat die bloed van Christus, met ander woord, as ek sê ek is kind van God, dan kan ek verander. Ek kan my vrou lief hê, ek kan my man lief hê, ek kan nou weer volgens God se gebooie wandel. Al is dit gebroke, maar dan het my lewe verander, my rigting het verander, want kyk wat doen die bloed van Christus, dit sê daarso, dit het jou uit jou ydele lewenswandel, jou denke, jou patrone, dit het verander, al vat dit lewenslank om daarin te groei, maar dit het verander. Nie my positiewe denke nie, nie gurus se 15 punt planne nie, Christus se bloed het jou uit die verganklike, kyk wat sê, ydele, daai woord beteken nietige, leë, doellose, siniese, kragtelose wêreld van denke. Jy is deur die bloed van Christus gered daarvan, word gevul met die Heilige Gees, hoe langer hoe meer, sodat jy daarin in hierdie werklikheid kan lewe. Christus het vir jou die ewigheid kom verdien, maar ook vir hierdie lewe. En hier wil ek die toepassings maak, onthou geliefdes, Hierdie predikant wat voor u staan, stry saam met u die goeie stryd. Ek is net so gebroken soos jy. as ek volhard in sonde. Enige van die 10 gebooie nie, nie net die 7de gebod nie, ook bitterheid en haat en kwaadheid en wil niks met die kerk te doen, enige sonde, dan kan het aan die een kant, soos ons gesê het, beteken, jy is nog nie 'n kind van God nie. Jy speel kerk, of ek speel kerk, ek gaan deur al die tradities, dit is deel van ons volkslewe, dit is mos wat Afrikaners doen. Dit kan dit beteken, en my werke wys dit, want die wereldse denke en die meerderheid en alles is vir my belangriker as Gods vrees. Wat sal God hiervan dink? So dit kan dit beteken, maar dit kan ook beteken dat ek opreg nog nie die rykdom as kind van God verstaan van wat die evangelie hier en nou in my lewe kom doen het nie. En wat ek dan nou doen is, nou sit ek daar op die sosiale media, 12 ure a dag, en is net sports, en het is net flieks, en ek luister na die huisgenoot, en wat is hierdie soapie program, en ek vul my kop die heel tyd, as kind van die Here met hierdie goed, en dan verstaan ek aan die einde van die dag nie, hoekom is ek so te neergedruk, en hoekom is my huwelik aan die verbrokkel, en hoekom gaan het nie met ons gemeentes goed nie, maar ons vul ons heeltyd met hierdie eidelike lewenswandel. Wat die punt daardoor is, as ons denke die heeltyd gevorm word deur die wêreld, en ons is nie besig met sy woord nie, en ek pas nie die woord toe op my huwelik en my verhoudings en my werksituasies nie, dan moet ek nie verbaas wees dat daar probleme gaan wees nie. En kinders van God geliefdes, as ek 'n kind van God is, en ek sondig, en ek doen nie verkeerde, is dit nie omdat ek dit oorgelewer is, as my ouers se skuld, is die samelewing se skuld, is die politiek se skuld nie. As ek sondig, dan sondig ek omdat ek wil gesondig het. Omdat daai ydele lewenswandel nog hier in my hart is, en ek koester het, en ek voed het met goed uit die media, en die wêreld, en die tydsgees, daar is nie, toe Adam en Eva in die sonde geval het, en die almal is verloor het, toe kon ons nie anders as om te sondig nie. Maar nou dat Christus gekom het, en ek sê ek is kind van God, nou hoef ek nie meer te sondig. So elke keer as ek sondig, as ek kwaad raak, as ek iets teen God se gebooie doen, is dit omdat ek gekies het daarvoor. Niemand het my gedwing nie. Dan het ek gekies om te sondig. Om God se gebooie te oortree. Dan begin ek myself te regverdig. Ja, maar dis die vrou wat U my gegee het. Nee, dit is die Satan se skuld. Nee, dit is die owerhede se skuld. Nee, dis ons tye. Maar ons is nie so ryk soos julle nie. Ons het nie so baie geld soos julle. Nee, maar julle volk word nou bevoorreg in ons nie. Dis hoekom hierdie derde punt so belangrik is, geliefdes. Om te besef dit wat hy daar sê. Die kostbare bloed van Christus, wat 'n volkome offer is, het jou nou al verander en sal jou aanhou verander deur sy gees en deur sy woord. Maar daarom moet jy in dankbare gehoorsaamheid die opdrag, want dit is die Here verordeneer ook die opdragte, die wie, die middele wat hy gee, sy woord. Ons gaan in vers 22 en verder daarvan lees. Die middele wat die Here gebruik om jou nie net te red eenmalig nie, maar jou lewe heeltyd te verander, dat ek daarmee besig moet wees. Menslik gesproke, natuurlik die Here kan wonderwerke verrig. Maar in 'n uur, en ja, daar gaan ons al verby 10 uur, moet die dominee gou al die probleme uitsorteer, terwyl ek die hele week lank met ander dinge besig is en my met die wêreld voed. Nee, geliefdes, ons, elkeen in die aanvang gelowige, ouers, kinders, ons moet besig wees met God se woord, Christelike boeke lees wat ons kan help in verhoudings, in huwelike, in my werksituasie, uitdagings wat ek in die lewe is. Ek moet my toerus daarmee, sodat ek juist hierdie wandeling vrees in vreemdelingskap kan nakom. En dan troos die Here ons nog verder om te sê, luister, hierdie vreemdelingskap wat jy as kind van God bewandel, kyk hoe vas en seker is dit om jou te troos, vers 20, wat wel vooruit geken is, voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil. Jou saligheid. En hoor jy hoe spanning is dit die hele tyd vir ons lewens, geliefdes. Hoe wonderlik is dit net, genade op genade. En nou waarskie Petrus die hele tyd in die gevaar dat ek nie hierdie genade sal misbruik nie. Jy word nie deur jou werke gered nie. Maar dit beteken nie jou lewe en jou wandel is nou, jy kan maak wat jy wil nie. Ek wil sê, jy is vooruit geken. Jy is vooruit geken. Wys nou. Wys nou deur jou wandel op aarde, dat jy my lief het en my vrees en die evangelie verstaan jou hele lewe lank. En dan eindig hy met die troos van vers 21. Julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dode opgewek en hom die heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. Ek kan kies om in my vreemdelingskap, my lewe hier op aarde, maar te verhard in die ydele lewenswandel, deur die leens van die wêreld en die Satan wat my tydelike plesiere sal bring. Maar dan gaan ek daarin sterwe. Petrus deur die Gees sê, nee, wandel deur die geloof en die vrees van die Here jou hele lewe lank. En kyk waarin gaan dit vir jou eindig. Nie omdat jy dit verdien nie, maar juist omdat dit die Here dit vir jou verdien het in Christus. Dat soos Christus opgewek is en die heerlikheid ontvang het, so sal jy, al is het gebroken en moeilik in hierdie lewe, so gaan jy deur die geloof die hoop hê van die ewige lewe, die volkome gelukzaligheid, geen meer stryd nie, geen meer worsteling nie. Maar wat is die sleutel daar, geliefdes? Julle wat deur hom glo. Dis julle wat in die vrees van die Here lewe, dis julle wat vergifnis by hom soek, dis julle wat vertrou op Christus om julle te help, om ons te help, om elke dag genadiglik in sy vrese te lewe. Daarom, glo in Christus. Glo in die krag van sy bloed. Glo in elke woord wat hy openbaar vir die ewigheid, maar ook vir die lewe van hier en nou. Vandag as ek, as u sy stem hoor, vlug na Christus, sy vergifnis en die krag van die Heilige Gees. Hy sê vir ons vanoggend en hy sê dit elke dag, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is deur 'n ydelike lewenswandel, en ek sal vir julle rus gee. Hy verwelkom verlore seuns en verlore dogters terug. Hy het dit in my lewe jare gelede gedoen en hy hou dit aan doen. Mag dit waar wees van ons hele gemeente, geliefdes. Kom ons gaan na Christus toe. Amen. Kom ons bid saam. O Here, onse Here, hoe troostryk is u woorde maar Here vir ons baie maal ook so angswekkend. Dankie dat U as 'n liefdevolle Vader ook regverdig is. En dat U U kinders wat waarlik in U glo ook tugtig. Ons het dit nodig, Here. Ons het mekaar nodig. Ag Here, dis net U Gees. Dis net U Gees wat die evangelie wat op hierdie wat in hierdie boeke staan in ons harte kan toepas en verander. Ons het nie die krag in onsself nie. En ons bid dit, Here, nie net vir ons wat hier is nie, wat soekend is en vraend is in ons lewe nie, maar ons bid dit oral vir U kerk in hierdie wêreld om opnuut te weet en te besef wat Christus se koms beteken het. Ja, dat Hy betaal het, so dat ons nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe ontvang, maar so dat ons ook nou, tydens ons vreemdelingskap, tot die dag wat U elkeen van ons gaan kom haal, of wanneer U seun weer kom, dat ons ook nou, in dankbaarheid vir U, maar ook as 'n getuie vir hierdie wêreld, as kinders in hierdie wêreld sal lewe. Ag, wees ons daarin genadig, Here. Rus ons toe. Help ons dat die evangelie werklik ons lewens sal verander en aanhou verander. En dat ons dit sal ondersoek, ons en ons kinders sal vra, hoe skyn die woord in my persoonlike lewe, in my besluite vir ons jong kinders wat groot word, hulle toekomsbesluite, hulle huweliksmaats eendag, dat dit in die Here sal wees, sal soek waar geloof is, daar waar ons huwelike reeds is, dat ons sal vra, hoe behaag dit U? Wat vra U van my as man en vrou? In ons gemeentelewe, in ons dienswerk teenoor mekaar, hoe mekaar te dien en te help. Daar in werksituasies soveel uitdaging, en dit gaan nog moeiliker raak as ons kyk na die tydsgees. Ag Here, gee ons krag om midde 'n krom en verdraaide geslag nie te verbitter nie, nie te woedend boos te raak self nie, maar dat ons 'n lig sal wees. Gee uitkoms, Here. Maar as U nie uitkoms gee nie, dat ons daar genadiglik getrou mag wees waar ons elkeen dien in moeilike omstandighede. Seën ons as ons op pad is na U tafel, Here, die huisbesoeke, die gesprekke, dat ons in liefde met mekaar sal praat oor die evangelie van Christus en hoe dit ons lewens verander en ons red uit 'n ydele lewenswandel. Hoe ons kan verander deur die bloed en gees se werk, en mekaar sal help daarmee, mekaar sal bemoedig op hierdie pelgrimspad, seën die rustdag, seën die feestdag verder, daar waar ons huise toe gaan, dat ons daar goeie gesprekke met mekaar ook mag hê, geloofsgesprekke, 'n tyd, 'n dag wat afgesonder is, om nie weer terug in die wêreld dadelik in te spring nie, dit is môre, 'n dag waar ons weer gaan lees en pyns oor die lewe, wil U ons daarmee genadiglik help, Here. Ons bid dit alles, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen in die naam van ons Here Jesus Christus, wat met sy bloed ons vrygekoop het. Ons bid dit in sy naam, en ons vra dit in sy naam alleen. Amen. Na die liefdegawes ingesamel is, dan gaan ons sing uit Psalm 128. Ons sing ook daar, geliefdes, die eerste in die vierde vers, en kyk ook daarso die woorde wat aansluit by ons prediking, wie deur Gods vrees bewoe, trou op die weg wil gaan waar hom Gods wil voor oë en klaar gesteken staan. En dan vind ons die seëninge in die weg van om te wandel in die vrees van die Here. Psalm 128 vers 1 en 4 na die liefdegawes ingesamel.